nos vamos al Concello de Castroverde, que organiza la Festa da Xuventude este sábado 23 de diciembre. Tenemos conexión directa con Pilar Ferreiro, la concejala de Cultura. Pilar, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenida.
Hola, muy buen día a todos.
Contanos, ¿cómo se está preparando? ¿Vais a ser una festa de estas gordas, como se suele decir, ¿no? Das que vamos a lembrar
sí, seguramente.
Moito tempo, porque hay que ver a que te desorganizada. Grandísimas orquestras, ¿no, Pilar?
Sí, a verdade é que aproveitamos de que nesta época sale un pouco mellor economicamente, entonces preferimos traer unhas boas orquestas.
Claro.
Sempre, conta. Outros anos viñan tamén, sempre traíamos o A París, o A Panorama, sí. Pero este ano cambiamos, pero traemos outras pedazos orquestas como son a Olympus e a Finisterre.
Caramba, casi nada, non? Cantos anos levades facendo esta Festa da Xuventude?
Pois xa levamos, antigamente organizábana pois empresarios daqui do concello ou incluso pois veciños e demais. Pero o concello pois en si leva organizando pois 8-9 anos máis ou menos que levamos nós directamente dentro do concello.
Sí, xa leva dese tempo, non ten a súa solera esta Festa da Xuventude. Sempre se fixo así na época de Nadal.
Sí, sempre a fixamos así, bueno, xa ven de bello, porque cando organizaban algúns veciños, pois claro, é a época na que veñen todos para as casas, non? Que ao mellor vos collen vacacións, están ca familia, sobre todo xente que ao mellor traballa noutras cidades.
Uh-huh.
Entón, pois así, pois reúnese toda a xuventude, bueno, ao final xuventude somos todos.
Claro.
Da igual a idade, que é unha festa para todo o mundo.
Para todo o mundo.
Pero cando ao mellor todos os daqui, pois estamos todos no povo.
Non hai fallo, Cando se achega Noiteboa e o Nadal, lógicamente xa está todo o mundo na casa e este sábado vai ser un sábado en que xa non solamente en Castroverde, en todas as localidades da provincia de Lugo, pois vai a concentrarse toda a familia, todos os amigos, toda a xente, vai ser un día potente, non? A noite do sábado, e dices ti que, o sea, que pode acudir todo o mundo, non solamente a xente nova.
Sí, sí, nos aquí é xuventude, pero xuventude de pensamento, todos os que consideren que todos os que teñen ganas de festa, en definitiva, vamos.
Claro. E campo cuberto con carpa, lógicamente, nesta época do ano fai falta a carpa por si acaso chove, nunca se sabe.
Sí. Por si acaso, o mellor a néboa e tal tamén atorna un pouquiño.
Tamén,
que
bueno.
Estos días estamos un pouco de...
Temos de todo, Pilar. Estos días temos de todo. Temos que si uns días néboas, outros días xeadas, agora choiva, en fin, de todo como en botica. Isto a partir das 11 da noite, non este sábado?
Exacto, a partir das 11 da noite... a festa pois xa comezará, pero a xente pode vir antes porque sempre pode tomar uns viños aquí pola zona, cear, que van estar os locais, os restaurantes a tope de xente, estou segura. Eso, bueno, pois para o noso povo pois de maravilla, non? Recibir a canta máis xente.
Claro.
Posible, que ir a vida, que os esperamos.
Tamén, por suposto, preparando o concerto de Nadal, que será o próximo sábado 30.
Efectivamente, o seguinte sábado seguimos tendo actuacións así de Nadal, e neste caso, concerto a cargo da asociación de aquí de Castroverde, Asociación Cultural e Musical Zuncurundullo.
Pois, 7 da tarde na Igrexa de Vilabade.
Efectivamente, con entrada de balde, con bastante aforo, así que esperemos que ese día pues, que enchamos a Igrexa.
Home, seguro que sí.
Con este magnífico espectáculo que nos teñen preparado, este
seguro
concerto.
Seguro que sí, concerto de Nadal no Concello de Castroverde este 30 de decembro, así que, bueno, que temos moi completiños os fins de semana que temos por diante. Pois, gracias, como sempre, a Pilar Ferreiro, concelleira de Cultura, por estar con nos. Felices festas, bo Nadal.
Muy bien, a vos todos también. Buenas festas a todos.
Gracias.